Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edilsə, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam ve demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam ve demokrasiya verilişi efirdədir. Verilişi mən Fərəh Sabirqızı təqdim edirəm. Bu dəfə İslamda yumora qarşı münasibətdən danışırıq. Zarafatçıl olmaq hissi insanın fərdi xüsusiyyətindən nasıldır yoxsa dinindən? Yumor hissinin dinə hansı səadiyyəti var mı? İslam dini insana zarafat etməklə bağlı qadağa qoyur mu? Bu və digər suallara cavab vermək üçün studiyamıza qonaqlar da çağırmışıq. Onları təqdim edeyim. İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov. Və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Xalid Kazımov. Əvvəlcə istəyərdim, ilk sualı ilə Əkrəm bəyə verim və o bizə izah edəsin ki, İslam dinində ümumiyyətlə insana, müsəlmanlara belə deyək, zarafat etməklə bağlı hansı qadağa var mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rəbbil aləmin. Əvvəlcə bütün müsəlmanları, Azərbaycan xalqını Allahın ən gözəl salamı ilə salamlayıram. Əlbəttə, zarafat eləmək hər bir fərddən fərdə dəyişir. Yəni, elə insan var ki, yəni o zarafatçıdır, zarafat eləməyi sevir, zarafata meyillidir. Lakin elə insan var ki, yəni onun zarafatla arası yoxdur. Bəs İslamın buna münasibəti necədir? İslam dinində hər bir həyat sahənin, hər bir qoyulan qaydaların şərtləri var. Və zarafat eləməyin də İslam dinində böyük yeri və əhəmiyyəti var. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə yanında olan sahabələri ilə, ailəsi ilə zarafat eləyərdi. Lakin yəni zarafat eləməyin şərtləri var. Zarafatda yalan olmaz. Zarafat etdiyin zaman yalan danışmaq olmaz. Doğru şeylərlə zarafat eləməsən. Bunun örnəklərini də inşallah söhbətimizin axarında eləyərik. Sonra kiminsə zarafat zamanı kiminsə eybini açıb demək olmaz. Yəni kimsə eyblidirsə onun eybini demək olmaz. Məsələn topallığını, körlüğünü zarafat vaxtı demək olmaz.
Fiziki qüsurlarını
demək olmaz. Bilirsinizmi, İslam dini əsasən insanları yəni düşünməyə vadar edir. Yəni hətta zarafatı da elə etmək lazımdır ki, o düşündürücü olsun, yəni istiqamət verici olsun, insanı biraz tərbiyələndirici olsun.
Çox adamlar zarafatdır, yumor deyirlər ki, bir ifadə işlədilərlər, eşi zarafat elədim, nə var ki burada? Bəli, yəni bu adi sandığımız bu zarafata niyə İslam dinində bu qədər önəm verilir ki?
Yox, bunun problemi olur ki, ola bilər qarşındakı insanın qəlbi qırılsın elədiyin zarafatdan. Yəni sən bilmirsən də, yəni o qarşıdakı insan səni, yəni o da səni necə qəbul edir, başa düşürüz, yəni çətindir zarafat eləmək də, yəni bacarasın zarafat eləmək, həmçində qarşındakı insan da zarafatı sevən insan olmalıdır. Yəni hər bir kəs zarafatı qəbul eləmir. Bu insan öz təbii xüsusiyyətinə görə dəyişir.
Mən istəyirəm indi Xalid bəyə sual verim. Xalid bəy neçə illərdir ki, belə deyək, satiradan istifadə edir öz yaradıcılığında və Samir Sarı imzasına yazırsınız. Xalid bəy, əvvəlcə bir onunla maraqlanmaq istəyirəm. Samir Sarı imzasına yazıları maraq daha çox olur ya öz imzanızdan?
Mən bunun statistikasını da aparmışam. Cəmaatdan gələn reaksiyaları da yoxlamışam. Samir Sarı imzasına yazdığım yazılara tələbat da, sevgi də olduqca böyükdür. Hətta mən bunu üzümə də deyirlər ki, sən o biri yazılarda bir qədər ciddi, bir qədər qəliz yazırsan. Amma Samir Sarı rubrikasına yazılan yazılarda da daha sadədir, oxunaqlıdır və bunun da kökü oradadır ki, bu yazılarda satira və yumor var. Ümumiyyətlə, təkcə İslam dini yox, bütün dinlərin satiriya münasibətləri, satiriya və yumora münasibətləri xeyli dərəcədə mühafizəkardır. Yəni, satiranı dinlər qəbul eləmirlər. Bu da ona görədir ki, satirada güclü təbliğat ünsürü var. Bu insanların hafizəsinə, yaddaşına yazılır, dildən dilə düşür, ağızdan ağıza keçir və nəyinsə, hansısa bir ideologiyanın mı, hansısa bir totalitar düşüncənin mi sıxışdırılmasında, yəni ifşa olunmasında güclü rol oynayır. Təkcə bu deyil. Məsələn, patriarxların, daha doğrusu yəni diktatorların, despotların da satiradan həmişə zəhləri gedib və o həmişə satirik yazarları təqib eləyiblər. Bu bir mənalı belədir. xeyli dərəcədə inkişaf eləmiş xristiyan dinini götürək, orada da heç dinin müqəddəslərinə yönəlmiş satiranı qəbul eləmirlər və bir də görürsən, onlar da bizdə olduğu kimi fətvalar buyururlar. Bir də görürsən, Vatikan qarşı, Roma papası qarşı edir ki, tutaq ki, İsa peyğəmbəri ya müqəddəs Məryəmi aşağılayan ifadələr yayılmasın, zarafatlar edilməsin. Bir nümunə göstərə bilərəm. Bir neçə dəfə olub ki, Roma papası şəxsən belə çıxışlar, bəyanatlar verib. Ancaq orada bizdəkindən fərqli olaraq, yəni bizim bilimizdə olduğundan fərqli olaraq ölüm hökmü çıxartmırlar. Sadəcə pis deyirlər, bəyanatlar verirlər. Ancaq bunu kəskin olaraq edam cəzasına, ağır cəzaya şaqqalanmağa məhkum eləmirlər. Yəni belə, təxminən 2000-ci ildə belə bir əhvalat olmuşdu. Bir satirik zarafatla yaymışdı və bu bütün dünyaya yayıldı bu anekdot. Məsələn, belə bir sual vermişdi ki, sizcə bu son 2000 ilin ən fərasətli adamı kimdir? Müxtəlif adlar çəkilmişdi, o cümlədən məşhur sərkərdələr, din xadimləri falan. Amma həmin satirik öz sualına özü də bir zarafatla cavab vermişdi ki, xeyr, tapmadınız. Bu 2000 ilin ən fərasətli adamı müdürlüklə Məryəmi hamilə buraxıb suçu Allahın üstünə atan adamdır. Yəni bu belə bir zarafat eləmişdi. Buna görə biraz əyrəskiklər oldu, yəni tənqidi fikirlər oldu, amma həmin adama idam cəzası kəsmədilər. Yəni onu təqib eləmədilər, öldürmədilər.
Yəni bu baxımdan siz deyirsiniz ki, İslam dini daha ciddi yanaşır.
İslam daha mühafizəkardır o barədə və daha çox istəyir ki, müqəddəslərlə bağlı, müqəddəs yerlərlə bağlı, Allahla bağlı, ümumiyyətlə, bəli, hər hansı bir satirik, hər hansı bir zarafat olmasın.
Sizin nəsə deyilsin, əlavəniz var idi?
Bəli, elə o bayaq saydığım yəni şərtlərdən ən əsaslı əhəmiyyətlisi odur ki, yəni Allah haqqında, yəni yerin göyü yaradan, bizi yaradan Allah haqqında, sonra Allahın peyğəmbərləri haqqında, Allah subhanahu-təalanın kitabları haqqında və digər Allaha bağlı insanlar haqqında, yəni belə gülməli, satirikvari, əyləncəli şeyləri demək tamamilə yəni İslam dininə mütləq qadağandır. Yəni bu kimi şeylər hətta bəzi İslam ölkələrində ciddi nəzarət olunur. Yəni onlara qarşı həqiqətən də dövlətin yəni qoyduğu qaydalarla cinayət işi açılır. Yəni çünki bunlar həm də günah daşıyır. Yəni insan məsuliyyət daşıyır.
Bax, elə onu soruşmaq istəyirəm.
Elədiyi əmələ görə elədiyi hər bir şeyə görə Allah Subhanahu qarşısında cavab verəcək. Qiyamət günü diriləndə hər birimiz ayrı-ayrılıqda Allahla görüşəcəyik. Yəni bu Allahdan da deyəsən mənim məsələn sevdiyim qullara, mənim dinimə, mənim kitabıma, mənim göndərdiyim yəni peyğəmbərlərə qarşı niyə belə istehsal olunur? Yəni onda sən onda o vaxtda necə cavab verəcəksən Allah təala? Bax, ona görə çatmır.
Amma bu yumorisin insana Allah veribsə, Allah ona dözümlü olmalıdır.
Verib ki, yəni Allahla yox. Yəni o
həm də ki, onda bəndələrə qarşı edəndə buna daha yumşaq yanaşılacaq, belə deyək.
Yox, o da yəni belə də yəni düzgün deyil onu demək. Yəni bəndələrə qarşı o yumor necə eləmək lazımdır? Ona baxmaq lazımdır. Mən dedim axı düşündürücü yumorlar olmalıdır. Yəni İslam dini müəyyən qaydalar şərtlər.
Acı yumor məncə bu belə bədahətən gələn bir şey olanda orada düşündürücü
və insanı müəyyən qədər yəni tərbiyələndirici olmalıdır. İnsanı tərbiyələndirici, insana nəsə bir şey verici bir şey olmalıdır. Yəni insana nəsə bir anlayacağı bir şey verməlidir. Nəsə böyük bir anlam verməlidir. Onun gələcək həyatında müəyyən bir təkan verməlidir yumor. Yəni ki, Fərəxan, bu nöqtəyə nəzərdən
3 gün öncə baş vermiş bir əhvalatı sözünüzü unutmayın. 3 gün öncə baş vermiş bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Bu sizin hamımızın tanıdığınız məşhur bir jurnalistin başına gəlmiş əhvalatdır. Bu yaxınlarda toyda olub. Təxminən 3-4 gün bundan qabaq toyda olub. Deməli, bir nəfər bəs qədər içib lül atəş olandan sonra çıxır sağlıq tost deməyə, bəyənə gəlinin şərəfinə və burada məncə Alqayıt adına şair var. Onun Allah haqqında bir şeir oxumağa başlayır ki, bizi bu dünyaya xalq edən Allahdır, ruzi verən Allahdır. Qafiyə ilə təbii ki, bu şeirləri oxuyur, o qədər təmtarağla, özə həm də içkili-içkili oxuyur, bitirəndə bizim hamımızın tanıdığımız dostumuz bəkdən qayıdır ki, belədirsə yaşasın Allah. Deyəndə deyir, cəmaatın hamısı döndü mənə baxdı, özü o qədər tərs-tərs baxdılar, hamısı içkili, əslində günah eləyən onlar. Yəni, ağları başlarında deyil, amma eyni zamanda da Allah təəssüf çəkirlər, əslində belə ola bilməz. Biz bəzən Allah haqqında danışanda sanki bunun seçki kampaniyasını aparırıq, sanki Allah seçkisi gedir, onu təbliğ eləyirik ki, o təzdən o vəzifəyə seçilsin. Belə şey ola bilməz. Bax, bunların özü də gəlir satira yaradır, yumor yaradır. Yəni insanlar öz aşırı təbliğatları ilə, aşırı sevdiləri
ilə bizə verir. Dindar insanları nəzər tutursunuz.
Dindar insanlardan. Dindar insanlar da o cümlədən həddən artıq Allah sevgisi, səhərdən axşama qədər Allahdan danışmaqla, Allah sevgisindən danışmaqla gətirirlər bir satirik situasiya yaradırlar. Əslində buna ehtiyac yoxdur. Yəni bütün gün Allahdan danışmağa ehtiyac yoxdur.
Bu çox rast gəlinir sizin fikrinizcə cəmiyyətdə çox.
Çox, çox. Demək olar ki, biz kollektivimizdə dindar insanlar da var. Xüsusilə müəyyən aylar ki var, o dini aylarda onlar, məsələn Ramazan, Hərəmlik. Bu kimi söhbətlər və polemikalar çox olur bizim aramızda. Və onlar ciddi cəhdlə sübut eləməyə çalışırlar ki, belədir, elədir. Və hətta bir qəribə, sonuqla şov biznes əhlində də var. Məsələn, televizyonda da deyirlər ki, çıxış eləyəndə. Mən Allaha inanıram. Sanki bunu bir üstünlük kimi deyirlər belə və bunların özlərinin sözündə belə bir şəkkaklıq var. Yəni inanmaya da bilərəm. Amma inanıram. Yəni seçim öz əlimdədir. Bu inandığıma görə mən yaxşı insanam. Yəni bax belə situasiyalar yaranır, belə epizodlar olur.
Yox, hər bir insanın yəni qəlbində hər bir insan istər dilində inkar eləsə də, Allaha qarşı hörmətsizlik eləsə də, Allahın ayələrini sayması da, yəni Allahın onu nə üçün yaradıb, onu bilməlidir daha doğrusu. Yəni Allah ibadət eləmək üçün yaradıb. Hətta bir məclisdə beləməsində bir insanlar bir yerə yığılanda, orada Allah zikr olunmasa, o məclisdə sanki donuz əti yeyilmiş kimi, yəni murdar bir şeyə bənzəyir. Onun üçün hər bir insan daima Allahı dilindən, yadından çıxartmamalıdır. Daima, çünki bizi həyatı yaşadan, həyatı verən, bizi həyatda tutan da Allah subhanahu taala və birbaşa bizim o mələklər cavab verəcək onun yanına. Onun üçün biz istər-istəməz hər bir kəs də yəni Allah zikr eləməlidir, Allah xatırlamalıdır, oturanda, duranda, maşından girəndə, yatanda və bütün bu qaydaların hamısı Allah Rəsulu sonrasında bizə öyrədib. Yəni hətta insan ayaq yoluna gedəndə də Allahın adını çəkir gedir. Niyə? Çünki Allah insanı mühafizə eləsin. Çünki ayaq yolunda mikroblar var, başqa şeylər var. Yəni ona görə insan hər anında, hər vaxtında mütləq Allahı zikr eləməlidir.
Yəni bunun zikr eləməsinin və lağa qoyulmasını siz deyirsiniz ki, bu
əlbəttə lağa qoymaq da olmaz. Lağa qoyan insan da qiyamət üçün həm Allah qarşısında cavab verəcək, Allah həm də o insanların haqqına girdiyinə görə, yəni onların haqqını tapdaladığına görə, Allahı zikr edən, Allahın şəriətini yaşadıqlarına görə hətta onlara da qiyamət üçün cavab verəcək. Yəni əlbəttə bu çətin məsələlərdir.
Qiyamət günündən danışığından yumor, zarafat heç cür bir araya gəlmir, bir yerə düşmür. Amma bax bu çıxışlarda mən belə bir detalla rastlaşıram həmişə bu dini adamların çıxışında. Çoxlu, deməli, mələklərdən gedir söhbət, hurilərdən gedir söhbət, cənnət, cəhənnəm, axirət, inkir, minkir saymaqla qutarmaz. Ki onları insanlar, heç bir insan heç vaxt görməyib. Heç bir insan görür, bu sadəcə təxəyyül məhsuludur. Təxəyyül məhsulu olduğuna görə də, bax, burada artıq məsələlərin üstünə gedəndə yenə satira və yumor predmeti ola bilir. Məsələn, biz bir jurnalist olaraq bir informasiya bizə deyiləndə, biz adətən maraqlanırıq ki, mənbə kimdir? Əgər o mənbə etibarlıdırsa, mötəbərdirsə, ona inanırıq və onu yayırıq. Ancaq mənbə olmayanda biz qırla-qırla qalırıq, hətta bildiyimiz şeyi də yaza bilmirik. Siz bunu öz təcrübənizdən bilirsiniz ki, mənbəsiz xəbəri yaymaq mümkündür. Bu axirət, cənnət, cəhənnəm, mələklər, huri, qılman, bax, bunlar barədə informasiyanın mənbəyi kimdir? Bax, bunu hansı mötəbər mənbə deyir ki, belə bir şey doğrudan da var.
Yəni siz deyirsiniz mənbə yoxdur və ona görə də bu cürə yanaşmaq olar.
Məsələn, insanlar arasında siz fikir vermiş olarsınız cənnətlə bağlı, cəhənnəmlə bağlı çoxlu zarafatlar var və o
yox, mənbə məsələsi belədir ki, yəni mənbə Allah Taaladır, yəni bizi yaradan və biz bilirik ki, biz öz başına yaranmamışıq. Sən özün düşünməlisən əgər bir dərakəli insan kimi ki, yəni mən bir damcı sudan yaranmışam. Mən necə bu vəziyyətə gəldim, çıxdım və indi durub deyirəm ki, mənbə necə? Mənbəni Allah Subhanahu Taala-dır. O xəbər kitablar nazil edib, peyğəmbərlər göndərib və insanları başlı-başına buraxmayıb. Görürsən, bəzi insanlar var ki, məsəl üçün müəyyən bir addım atanda, müəyyən bir günah edəndə mütləq onun cəzasını çəkir. Mütləq çəkir. Hər bir insan da, yəni nəzarətsiz deyil. Yəni Allah tərəfindən nəzarətsiz deyil. Allah Taala da insanları başlı-başına buraxmayıb. Görürsən, müəyyən bir yerdə çoxlu günah olanda ora yaxşılıqlarla, sularla, köylərlə o yerləri məhv edir. Bu arada, yəni Allah Taala ilə göndərdiyi kitabda Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələr var. Ən böyük mənbə müsəlmanların ən böyük mənbəsi Quran-ı Kərimdir. Bir də Peyğəmbərin hədisləridir. Alimlərin kitablarına qədər yəni əsərlər var. Yəni bu qədər mənbələr var.
Aydın, əslində biz mövzudan kənara çıxdıq.
Mövzudan kənara çıxdıq, mən onu deyəcəydim elə. Deməli, bir neçə il bundan qabaq, bəlkə də 3-4 il bundan qabaq, bir dənə Danimarka adamı, Hollandiya adamı bir rəssam çıxdı. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkdi. Və bunu təbii ki, ələ salmaq, aşağılamaq üçün elədi. Burada bir düşmançılıq var idi. Ancaq buna münasibət daha təmkinli və səbirli olmalı idi. Daha təmkinli. O adam gülüb keçmək, o adamın özün məsxərəyə qoymaq lazım idi. Nəinki ona qarşı edam hökmü çıxartmaq. Və o bir deyir, yasaq olunmuş meyvə şirin olar deyilən bir söz var. Bu, İslam ülamaları həmin adamın haqqında o cür sərt cəza çıxartmaqla bir onun müdafiə edilməsinə şərait yaratdılar və o dünya sonra onun evinə killerlər getdi, onu öldürmək istədilər falan. Kontekstdən çıxdı, cəmaət onu müdafiə eləməyə çalışdı. Ancaq məncə orada həmin vaxt daha səbirli, daha təmkinli mövqə tutulsaydı və o adamın özünü məsxərəyə çıxartmaq lazım bacarsaydılar, daha yaxşı olardı. Yenə deyirəm, Xristiyan peyğəmbəri haqqında belə təşəbbüslər olub və Vatikan dözümlü münasibət göstərib və bir neçə belə
parlaq nümunələr var. Bu məsələdə daha dözümsüz yanaşıb.
Yəni İslam dini öz münasibətini bildirdi. Düzdür, məsələn, bu gündə müəyyən hadisələr olur. Görürsən ki, müsəlmanlar qızıqlanır. Bu kimi şeylər çünki çoxalır. Çünki sən bu gün kimisə lağa qoyursan, satır eləyirsən, zarafat edirsən və o böyüyür və belə-belə yəni insanlar dindən, Allahdan uzaqlaşır və o yerə bəla gəlir. Və İslam dini bu bəlanın qarşısını almaq üçün, bu fəlakətin gələcək təhlükənin qarşısını almaq üçün bu kimi addımlar atır. Yəni görürsən İslam dinində oğrun əli niyə kəsilir? Çünki başqa insanlar oğurluq eləməsinlər, ona görə kəsilir. Və zina edən insan niyə daşqalaq olunur, zina öldürülür? Çünki başqaları gedib zina eləməsin, başqa qadınlara təcavüz eləməsin. Əgər İslam dinində bu qaydaları möhkəmləndirməsə, onda əlbəttə insanlar onda azğınlaşar və o cəmiyyət tez sökər, məhv olar. Onun görə də yəni Allah Taala və onun yolunu davam edən insanlar, yəni Allahın qoyduğu qaydaları riayət edən insanlar bu kimi ölçülər, yollar qoyublar və bu gözəldir. Bu əksinə, yəni həmin cəmiyyətin sağlamlığı üçün yaxşıdır. Gələcək işləri üçün, inkişafı üçün yaxşıdır.
Qurum Opas haqqında iki dənə lətfə danışım və bunu
mən də Peyğəmbər danışdığı zarafatları deyəcəm.
Əcnəbi qəzetlərdə oxumuşam belə iki dənə belə lətfəni. Biri belədir. Bir gün Papa Voytıla, yəni İvan Pavel, Romadan Polşaya, ana vətəninə uçurmuş. Hamı kimi mülkü formada oturubmuş. Stüardessə buna yaxınlaşır, həmişə olduğu kimi. Seyir nə içəcəksiniz? Viski, cin, rom, martini. Papa gülür, bilir ki, qız bunu tanımadı. Papa gülür və deyir ki, yox, mən içə bilmərəm. Qız da elə deyir ki, qız marağına soruşur ki, axı niyə? O da əlin göyə işarə edir, deyir ki, şef yaxındadır ona görə. Belə bir əhvalatı Bizansla Ayətullahın adına belə bir anekdotu düzəltsə, kəsdat da olmamış olsa belə, bu hansı reaksiyanı doğurardı?
Hansı reaksiyanı doğurardı, Əkrəm?
Elə dindar Ayətullahlar var ki, onlar insanlara pul əldə eləmək üçün insanlara səhv fətvalar verirlər. Müəyyən mənada onları, əlbəttə onları islah etmək üçün, onları islah etmək üçün belə satırlar düzəltmək olar. Məsələn, Sabir özü görsüz o vaxtı mollarla bağına qədər satırik gözəl şeylər yazıb. Amma o özü müsəlman idi və İslam alimlərinin bir hesab olunur. Ancaq görürsün necə gözəl satırlar yazmışdı. Molları təhqir edirdi. Belə deyək, yəni tənqid edirdi.
Xurafatdır, cəhaləti tənqid.
Çünki mollalar insanların avamlığından, dini savadsızlığından istifadə edib onlardan şəxsi mənfəət əldə edirdilər. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən islah etmək üçün, islah etmək məqsədi ilə əlbəttə satira, zarafat eləmək olar. Bəzi İran mollaları və yaxud da digər mollar var ki, onlar insanların mənfəətlərini istifadə etmək üçün yalan fətvaları verirlər.
Siz bayaq bir söz işlətdiniz ki, bu da günah sayılır, hardasa baxır, hansı dərəcədə bu yumor olanda, daha doğrusu da deyək ki, o qaydalara əməl olunmayanda zarafatla bağlı. Bəs bunun cəzası varmı? Yəni tutaq, hansı günahlar var, xüsusi böyük günah sayılanlar, onların xüsusi cəzaları var. Kimsə lap olay olsun bizim müqəddəslər lağa qoydursa, bunun çox xüsusi bir cəza sistemi də varmı?
O baxır, hansı ölkənin öz qaydaları var. Məsəl üçün, əgər bu gün...
Mən ümumiyyətlə İslam qayda qanunlarından danışıram. Yəni ki, tutaq, əgər sən kimisə qorxutdunsa, ona böhtanla bağlı bir zarafat elədinsə, böhtan attın, zarafat elətdinsə, sən belə olacaq.
O yaşadığın ölkənin öz qaydaları ilə cinayət işlətdilər. Öz qaydaları ilə məhkümə yolu ilə həll olunur. Yəni belə amma. Peyğəmbər sələmin gözəl bir hədisi var. Buyurub ki, əgər utanmırsansa, onda istədiyini et. Yəni, bu hədisdən də anlaşılır ki, yəni, utanmayan insan əlbəttə istədiyi zarafatı, istədiyi söz deyə bilər. Lakin bunda müəyyən ədəbi ərkən olmalıdır. Bu hədis o demək deyil ki, bu izazı verir. Yəni, bu hədis onu bildirir ki, yəni, insanda utanma duyğusu olmalıdır. Utanan hər bir insan da ədəbli, əxlaqlı olmalıdır və başqasını ələ salmamalıdır. Belə bir hədisdə var. Peyğəmbər sələm deyir ki, yəni, müsəlman faydalı işlərlə məşğul olmalıdır. Faydalı işlərlə məşğul olmalıdır. Yəni boşbağlıq, mənasız işlərdən, özünə aid olmayan işlərdən uzaq durmalıdır. Ona görə belə bir gözəl hədis var. Peyğəmbər sələm buyurub ki, kişinin İslamda gözəlliyi odur ki, ona aid olmayan işləri tərk etsin.
Onda mən istəyirəm, biz vətəndaşlar arasında bir soruq keçmişik. Qısa bir soruqdur. Yəni ümumiyyətlə onlar zarafatçıldılar mı? Zarafata necə yanaşırlar? Bir onu da dinləyək.
Zarafata o baxır adamlara. Yəni elə adamlar var ki, onların arasında zarafat olur. Adamlar var ki, onların arasında. Yəni mən sizi tanımıramsa, mən sizə ümumiyyətlə zarafat edə bilmərəm.
Siz dindar adamların necə fikirləşirsiniz? Zarafatçı ola bilərlər, yoxsa onların ciddi olmalı?
Zarafatçı ola bilər. Ola bilər zarafatçı. Amma çox da yox, zarafatın da öz variantları var da. Çox şiddə ola bilməz. Yəni zarafat.
Gəlinim mənim dindar, başı bağlı. Yox, yaxşıdır, sərbəstdir, yaxşıdır. Mənim üçün yaxşıdır, normaldir. Yalanı yox, qeybəti yox. Həyatda da əsas olur. Kamila, Beşəciyeva.
Zarafatçı edirlər, yəni yerində də. Zarafatçı yəni yerində də, baxır, necə zarafı deyil. Cəmiyyət içində ağır təhqirlər, yersiz şillələr, nə bilir, o yer yoxdur, yəni, belə zarafata qəbul edir.
Yəni, adam arasında olmasın, öz aramızda.
Adam öz aramızda.
Kiçik zarafatları xoşlamıram, ancaq zarafatın hansısa bir mənası olmalıdır və bilərsən ki, kimlə zarafat eləyəsən. Hər adamla da zarafat keçmir. Tamam, yumursuz adamlar da var. Heç yumur içində olmayan, ümumiyyətlə olmayan adamlar. Bilirsiniz, mənim üçün yumur hissi bir ağlın çox bir qəşəng nümunəsidir. Kimdir ki, yumur hissi əsasən də belə zərif yumur, tonik iç ustu yumur olan adam, o ağlı adam hesab olunur mənim üçün. Bu dindar adamdakı ağlı olan ona görə onlar da əlbəttə ki, məxsus olmalıdır bu yumur hissi.
Mən ümumiyyətlə zarafatı xoşlayan adamım, amma yerində. Misal üçün, mən ola bilər ki, ola bilərəm, yox, var dost tanışlarımdan ki, bəz namaz qılayım. Yəni, molla deyə bilmərəm, amma namaz qılandır, biraz din adamıdır. Zarafatı da yerində, yəni zarafat deyir. Heç ona da pis baxmır, yəni hər şey normaldır.
Bu bizim vətəndaşlar arasında keçirdiyimiz sorğu idi və demək olar hamısı eyni mövqədə idi ki, zarafatı xoşlayırıq yerində, ancaq xanım bir ifadə də işlətdi ki, yumor hissi əsasən ağıllı adamlara xas olur və dindarlar da ağıllı olarlar yəqin.
Doğrudan da elədir. Əslində, insanların ağıllı olarının bəzən hazır cavablıqları və yumor hissləri ilə ölçülür. Hazırda dünyada ya qonşu ölkələrdə də çox ciddi yumoristlər var, tabi ki, satiriklər var və onlar müxtəlif yazılar yazdılar. O cümlədən, məsələn, mən Zadornovun, Rus satiriki Zadornovun Müsa Peyğəmbər haqqında bir bu yaxınlarda bir yazısını oxumuşam. Geniş yazdı, Misirə gedib gələndən sonra yazdı bunu. Olduqca gözəl, həqiqətlərə söykənən bir yazıdır və o qədər ağıllı mühakimələri var ki, amma bu satirik dildə yazıb bunu və hiss olunur ki, o vaxtı Musa Peyğəmbər cəmaatı arxasına salıb 40 il səhrada dolaşdıranda burada biraz yumora da imkan yaradıb ki, gələcək nəsillər o məsələyə biraz başqa prizmadan yanaşdınlar. Sözün düzün zarafatda deyərlər, məsələ bir hikmətli misal var. Doğrudan da sözün düzün zarafatda deyirlər. Satira həmişə həyatın gerçəkliklərindən doğur. Gerçəklərinə kənar bir baxış, alternativ baxışdır satira. Ona görə də bu dindarlar da daha dözümlü olsalar satira, yumora o qədər işləri avandolar yaxşı gedər.
Yəni, siz deyirsiniz ki, haradasa sözün düzünü deyir, sən satira yolu ilə və ona görə dözümsüz, çox adam dözümsüz yanaşır o baxımdan.
Bəli, imeyini sözün, məhz sözün düzün zarafatda eşitdiklərinə görə və onu eşitmək istəmədiklərinə görə çox sərt reaksiya verirlər. Çünki o həqiqətdir.
Və sizin praktikada olub, jurnalist praktikanızda o yazılar satirik yazılarla məhz bağlı ki, sizə iradlar olsun, bəlkə də təhdidlər olsun.
Çox maraqlıdır ki, bu mənim satira hədəfim olan adamlar da olub, zəng eləyib hətta təşəkkür eləyənlər olub. Ki, bunu yaman düz tutmuşsan, mən də oradan da elə bir şey eləmişdim. Bunun üçün nə bildin? Belə reaksiyalar olur. Təbii ki, inciyənlər də olur. Ələ salınmağından narahat olan və redaksiyaya zəng vurub təksib tələb eləyənlər olub. Birincisi, mənim təcrübəmdə olmasa...
Satirik yazıdan təksib.
Bəli, satirik dostlarımın yazısından. Hətta elə olub ki, ikimiz də satirə yazmışıq eyni adam haqqında. Zəng eləyib ona irad bildiriblər, mənə bildirmirlər və biraz xətrimə dəyib.
Mən elə burada verilişi yekunlaşdırmaq istəyirəm. İslam və demokrasiya verilişində bu dəfə biz İslamın yumora, zarafata olan münasibətindən danışırdıq. Müsəlmanlar üçün hansı qaydalar qoyulub zarafat etməkdə və indi Azərbaycanda cəmiyyətimizdə insanlar necə qəbul edirlər zarafatı? Bu haqda qonaqlarımız İlahiyyatçı Əkrəm Həsənovla və Yeni Müsavat qəzetinin yazarı və satirik yazıları ilə tanınan Xalid Yazımlı ilə söhbət etdik. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir layihəsidir. İslam və demokratiya.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün...